ครับกฎหมายของสหรัฐมองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สินเมื่อคู่แต่งงานแยกทางกันตามกฎหมายปัจจุบันศาลอเมริกันเล็งเห็นแนวทางใหม่ในการตัดสินเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงของครอบครัวโดยมีการจ้างผู้ไกล่เกลี่ยพิเศษเพื่อตกลงกันในประเด็นนี้นอกจากนี้ยังมีบางคู่นะครับที่เซ็นสัญญาก่อนที่จะแต่งงานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหากการแต่งงานนั้นสิ้นสุดลงอีกด้วยสัญญาดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า Pet Nops ซึ่งเป็นการออกแบบขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีในอนาคตทั้งนี้คำว่า Pet Nop เป็นการเล่นคำจากคำว่า Prenup ซึ่งย่อมาจาก Prenuptial ซึ่งหมายถึงข้อตกลงที่คู่รักบางคนทำขึ้นก่อนแต่งงานเกี่ยวกับการจัดการสิทธิในทรัพย์สินสำนักข่าว AP ครับได้ไปพูดคุยกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและก็นักกฎหมายหลายๆคนในเรื่องนี้ในบางรัฐของสหรัฐกฎหมายอนุญาตให้ผู้พิพากษาตัดสินเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยพิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดของสัตว์เลี้ยงสภานิติบัญญัติของสหรัฐนะครับกำลังพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยวุฒิสมาชิกของรัฐนิวยอร์กที่ชื่อว่าเจมส์คอฟฟิสซึ่งเป็นผู้สนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้สคอฟฟิสกล่าวกับสำนักข่าว AP ครับเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอว่าแมวหรือสุนัขของใครบางคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและไม่ควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งทางด้านอดัมซีทรอนทนายความด้านการหย่าร้างในนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นปัญหาที่ยากเสมอดังนั้นเขาจึงสนับสนุนการทำสัญญาพรีนอปส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยมองว่าเพทนอปนั้นเป็นข้อตกลงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่มีสัตว์เลี้ยงระหว่างที่แต่งงานกันอยู่เขากล่าวเสริมว่าเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์และตัดสินได้ยากซีทรอนได้ให้คำแนะนำสำหรับรัฐที่ไม่มีกฎหมายเหล่านี้โดยระบุนะครับว่าก่อนที่คู่แต่งงานจะรับสัตว์มาเลี้ยงพวกเขาควรตัดสินใจว่าชื่อของใครนั้นจะอยู่ในเอกสารการจดทะเบียนหรือว่าเอกสารการเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและคนคนนั้นควรที่จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นด้วยเงินของตนเองผู้ไกล่เกลี่ยบางคนกล่าวว่าพวกเขาทำงานเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยให้สิทธิในการดูแลร่วมกันแต่บางคนบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและสุนัขมักจะเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทเรื่องสิทธิการดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอไมซ์เมสันซีเนียร์ทนายความด้านการหย่าร้างในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีบอกกับสำนักข่าว AP เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดุเดือดของสามีภรรยาคู่หนึ่งโดยทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดจำนวน2ตัวโดยฝ่ายภรรยาได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสามารถควบคุมสุนัขตัวใหญ่ได้ดีแต่สามีไม่ได้รับการฝึกนั้นและก่อนการหย่าร้างสามีไม่สามารถควบคุมสุนัขตัวหนึ่งได้ขณะที่พาไปเดินเล่นเป็นผลให้สุนัขอีกตัวนะครับที่เดินผ่านมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภรรยาจึงโต้นะครับว่าสามีไม่ควรได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูสุนัขเพราะเขานั้นไม่สามารถควบคุมมันได้เมื่อทั้งคู่แยกทางกันสามีต้องการไปเยี่ยมสุนัขที่เคยเลี้ยงซึ่งผู้พิพากษาเห็นด้วยแต่กล่าวว่าควรที่จะให้การเยี่ยมนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมในบ้านของฝ่ายภรรยาอย่างไรก็ตามผู้พิพากษากล่าวว่าอาจจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งได้หากฝ่ายสามีเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมสุนัขแล้วคาริสนาฟตี้ผู้ศึกษาพฤติกรรมสัตว์มาเป็นเวลาเกือบ26ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2ปีก่อนเธอเริ่มทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิการดูแลสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการหย่าร้างเธอพยายามช่วยผู้คนเข้าใจว่าแม้คุณจะรู้สึกว่าสุนัขคือลูกของคุณแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นลูกนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อสัตว์ได้เพราะว่าตารางการเยี่ยมหรือว่าสิทธิในการดูแลร่วมกันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับสุนัขมากกว่าการแยกจากกันอย่างถาวรเพราะสุนัขที่ต้องเดินทางไปมาระหว่างบ้านสองหลังอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมได้นาฟตี้แนะนำว่าควรเจรจาเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงก่อนเป็นอันดับแรกในการหย่าร้างเพราะจะทำให้กระบวนการที่เหลือนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน